ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens mudina Saudarābijas vadību izdarīt spiedienu uz teroristisko grupējumu Hamas. Saruna starp Blinkenu un Saudarābijas faktisko vadītāju, kroņprince Muhamedu bin Salmanu, notika svētdien agri no rīta karaliskajā rezidencē netālu no galvaspilsētas Rijādas. Pirms Hamas uzbrukuma Izraela un Saudarābija mēģināja normalizēt iepriekš saspīlētās attiecības. Tomēr jaunākais konflikta uzliesmojums ir licis šo procesu vismaz pagaidām apturēt. Blinkens ir raksturojis savu tikšanos kā ļoti produktīvu. Vēlāk oficiālajā paziņojumā tika norādīts, ka abas puses ir runājušas par civiliedzīvotāju aizsardzību un mieru tuvajos austrumos. Pēc Saudarābijas apmeklējuma ASV valsts sekretārs devās uz Ēģipti, kam arī ir strateģiska nozīme reģionā. Tā jau ir sestā arābu valsts, ko Blinkens apmeklē kopš Hamas teroristu uzbrukuma Izraēlai, kas nogalināja 1300 cilvēku šajā valstī. Izraēlas armijas atbildes reakcija līdz šim ir aiznesusi aptuveni 2300 palestīniešu dzīvības. Ar Saudarābijas politiķiem runāja arī Ķīnas ārlietu ministrs Vans Jī. Pēc telefona zvana ar šīs valsts ārlietu ministru princi Faisalu bin Farnahu, ja paziņoja, ka Izraēlas operācija Gazā pārkāp pašaizsardzības robežas. Ķīnas ārlietu ministrs mudināja Izraelu ieklausīties starptautiskās kopienas, it sevišķi ANO ģenerālsekretāra Antonio Guterreša pamudinājumos nepieļaut Gazas iedzīvotāju kolektīvo sodīšanu par teroristu uzbrukumiem. Tomēr Ķīnas oficiālajā paziņojumā par vardarbības nosūdījumu teroristiskā organizācija Hamas nav skaidri pieminēta. Ziņa aģentūra AFP vēsta, ka tas ir izsaucis rietumu valstu diplomātu kritiku, ka Ķīnas paziņojums ir pārāk vājš. Arcums Konohos, Latvijas Radio, Briselē.